Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 6. februar, slijede vijesti. Više od 1700 osoba poginulo u zemljotresima jačine 7,8 i 7,5 stepeni po Richteru koji su pogodili Tursku i Siriju. Turska je proglasila vanredno stanje, a spasioci satima traže preživjele ispod srušenih zgrada. Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Istanbulu Siniša Mihajlović potvrdio da se jedan državljanin BiH nalazi ispod ruševine zgrade u gradu Malacija. Evropska unija mobilisala timove za potragu i spasavanje za Tursku nakon zahtjeva ove zemlje da se aktivira mehanizam civilne zaštite. Ministar sigurnosti Nenad Nešić pokreće proceduru slanja pomoći Turskoj, BiH šalje spasioce i nudi pomoć za saniranje štete. Državno tužilaštvo uložilo žalbu na prvostepenu presudu prema kojoj je Luki Dragičeviću izrečena oslobađajuća presuda za zločine u Štrpcima 93. Iznesene završne riječi u postupku po tužbi za klevetu Milorada Dodika protiv Davora Dragičevića i Milana Čuliborka iz beogradskog NIN-a. Presuda se očekuje u roku od mjesec dana. Premijer Albin Kurti pozvao Zapad da ne vrši pritisak na Kosovo da prihvati formiranje zajednice opština sa srpskom većinom koja pojačava tenzije. Bez struje danas bile opštine na zapadu BiH, Prijedor, Ribnik, Sanski most i Banja Luka. Iz elektroprenosa nisu znali šta je uzrok. Vrijeme sutra u Hercegovini na jugozapadu Bosne pretežno vedro, u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od -4 do 2, na jugu do 6 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, govorit ćemo o reakcijama na tender koji su raspisale Željeznice Republike Srpske za popravku vagona u drugim firmama. Radnici su šokirani tim potezom, a predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić kaže:
umjesto 7,5 miliona što daju to tenderu, samo trećinu novaca da ulože u svoju radionicu na napravići te vagone.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva snažna zemljotresa u razmaku od nekoliko sati pogodila su centralnu Tursku i sjeverozapadnu Siriju, a prema dosadašnjim podacima više od 1700 nastradalih. Prema informacijama iz Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Istanbulu, jedan BH državljanin se nalazi pod ruševinama zgrade u gradu Malaciju. Prvi zemljotres desio se u ranim jutarnjim satima od 7,9 stepeni po Richteru, a drugi tokom ranog popodneva bio je jačine 7,5. Detaljnije Aneta Durović.
Turska je proglasila vanredno stanje nakon što je novi snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale pogodio tu zemlju i sjeverozapadnu Siriju. U prethodnom snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio tu oblast, poginulo je više od 1700 ljudi. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, kazao je da je ovo najveća katastrofa u zemlji od 1939. godine. U toku su potrage za preživjelim zarobljenim u ruševinama. Vlasti su poslale spasilačke timove, a proglašen je alarm četvrtog stepena, koji zahtijeva međunarodnu pomoć. Stanovnik Gazintepa, Erdem, rekao je da su ljudi pobjegli svojih domova i da su previše uplašeni da bi se vratili.
Svi sjede u svojim automobilima ili se pokušavaju odvesti na otvorene prostore dalje od zgrada. Pretpostavljam da niko u ovom gradu sada nije u svojim domovima,
kazao je Erdem. Zemljotres je trajao oko minut i razbio je prozore, rekao je Reutersov svjedok. Televizijske kuće TRT i Habertruk prikazale su snimke ljudi kako razmiču ruševine zgrada, donose nosila i traže preživjele. Turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu.
Jutros u 4 sata i 17 minuta Tursku je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale. To je razoran zemljotres i ima stotine žrtava. Naš primarni posao je obavljanje potrage i spašavanja i za to su svi naši timovi u stanju pripravnosti.
U Siriji su također srušene cijele zgrade. Situacija je vrlo tragična. Desetine zgrada su se srušile u gradu Salkin, kazao je član spasilačke organizacije Bijele kacike u video snimku na Twitteru, misleći na grad oko 5 km od turske granice. A Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je da su u zemljotresu u Turskoj povrijeđena dva makedonska učenika koji u toj zemlji borave preko programa Europske unije Erasmus+. U saopštenju se navodi da su diplomatski predstavnici Sjeverne Makedonije u kontaktu sa 9 makedonskih državljana koji su u regionu pogođenom zemljotresom. Jedan državljanin Bosne i Hercegovine nalazi se pod ruševinama zgrade u gradu Malacija nakon zemljotresa, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa generalni konzul Bosne i Hercegovine u Istanbulu Siniša Mihajlović. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da prema informacijama sa kojim za sada raspolaže u razornom zemljotresu u Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih. Sjedinjene Države su duboko zabrinute zbog potresa u Turskoj i Siriji i pomno prate događaje, objavio na Twitteru savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Evropska unija šalje spasilačke timove i priprema dalju pomoć za Tursku, rekao je u ponedjeljak komesar bloka za upravljanje krizama Janez Lenarčić. Inače, Turska je među zemljama svijeta koje su najpodložnije zemljotresima. Više od 17.000 ljudi poginulo je 1999. godine kada je zemljotres magnitude 7,6 pogodio Izmit, grad jugoistočno od Istanbula. 2011. zemljotres u istočnom gradu Van ubio je više od 500 ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Uprkos nekim najavama nakon opštih izbora održanih u oktobru prošle godine da će nova vlast biti brzo formirana, po svemu sudeći Hercegovačko-neretvanski kanton će na imenovanje nove vlade još pričekati. Podsjetimo, HNK je posljednji put novu vladu dobio još u septembru 2015. godine, jer je u prošlom mandatu radila vlada koja je tada imenovana. Prema izjavama političkih aktera i ovoga puta, formiranje nove vlasti u HNK zavisit će od rezultata tog procesa u Srednjebosanskom kantonu i na nivou u Federacije BiH. O tome u temi Mirsada Behrama.
Vijeće ministara BiH je već formirano, kako kažu u HDZ-u BiH, u rekordnom roku. A predsjednik te stranke Dragan Čović najavljuje da će uskoro biti formirana i nova vlada Federacije BiH. Govoreći uoči zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora u subotu u Mostaru, Čović je, signalizirajući da bi se to moglo dogoditi sa strankama takozvane osmorke, uz ostalo najavio.
Vjerujem da ćemo mandatarima do kraja idućeg tjedna i čitavu vladu narednih 15 dana.
Formiranje nove vlade Federacije BiH je za Hercegovačko-neretvanski kanton bitno, jer je, kako priznaju i sami politički akteri, to pitanje vezano za imenovanje nove vlasti u tom kantonu. Naime, pregovora, razgovora i kontakata među strankama je nakon izbora u oktobru prošle godine bilo, ali zamjenik predsjednika Skupštine HNK Tomislav Martinović iz HDZ-a kaže
da smo mi u ovom trenutku malo zastali kad je pitanje taj dio priče zbog određenih pitanja koja treba riješiti prvenstveno u kantonu Središnja Bosna, onda na neki način i vidjeti kako će se ta priča završiti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Srednjebosanski i Hercegovačko-neretvanski kantoni su, podsjetimo, bivši kantoni sa posebnim režimom. Da je formiranje vlasti u njima povezano, slaže se i zastupnik opozicione Hrvatske republikanske stranke u Skupštini HNK, Mirko Vasilj.
Činjenica je da je naša županija uvijek usko vezana sa izborom vlade iz Srednjebosanskog kantona, a u konačnici sve je to ponovo vezano i za formiranje vlade Federacije BiH.
Ključno pitanje je s kim će HDZ BiH u HN kantonu kao izborni pobjednik ući u koaliciju. Da li sa višegodišnjim partnerom SDA ili sa strankama osmorke, od kojih je u HNK najjači SDP. Mirko Vasilj iz opozicionog HRS-a kaže da se to moglo vidjeti i na zadnjoj sjednici Skupštine HNK prošle sedmice.
Faktički gdje smo i birali nekakva privremena radna tijela u Skupštini, što je apsolutno nepotrebno. Komentar svega je da se još ne nazire parlamentarna većina.
Ritam formiranja nove vlasti u HNK zadaje HDZ. Stava su u SDP-u i naznačuju da namjeravaju biti dio nove vlasti. Zastupnik SDP-a u Skupštini HNK Ismet Lulić.
I od HDZ-a će svakako i ovisiti kojom dinamikom i kad ćemo imati formiranu novu vladu.
Treba podsjetiti da u prošlom mandatu nova vlada HNK nije ni formirana, odnosno da je to bio drugi mandat vlade imenovane krajem septembra 2015. godine, skoro godinu dana nakon izbora, poslije višemjesečnih političkih pregovora. Glavnu riječ u toj vladi imaju HDZ i SDA. Koje stranke će činiti novu vladu, još je sve otvoreno, kaže zamjenik predsjednika Skupštine HNK iz SDA, Džafer Alić.
Mislim da malo pomalo dolazimo do nekog zajedničkog programa, programskih ciljeva, gdje bismo mogli kazati da u budućnosti bi mogli imati jednu adekvatnu vladu. Naravno, trenutno je rano govoriti definitivno kakav će to sastav buduće vlade biti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Željeznice Republike Srpske raspisale su tender za popravku vagona u drugim firmama. Taj novac bolje uložiti u vlastite radionice, kažu predstavnici sindikata, dok u upravi navode da je raspisivanje tendera neobavezujuće te da predstavlja rezervni plan. U to ne vjeruju predstavnici željezničara, a više je saznao Arnes Grbešić.
Predstavnike sindikata u Željeznicama Republike Srpske šokiralo je raspisivanje tendera za popravku vagona izvan željezničkih radionica. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Pa šta reći, umjesto 7,5 miliona što daju to tenderu, samo trećinu novaca da ulože u svoju radionicu na napraviti te vagone. Ja stojim to čvrsto iza toga i mogu to da kažem gdje god, to sam i rekao. Znači, to je kriminal. Znači, tender ima, javan je, 7,5 miliona maraka, željeznica ima tamo koje vagone, koje oblik, nisu naveli broj, zamislite, u tenderu nema broj vagona, znači ko se javlja sad na tender, kako zna koji broj?
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Zgodno se nije ulagalo u te radione i ne ulaže se ni sada i zato se i mora ići na tu opciju. Ja smatram da je bilo bolje da se to odradilo u našim radionima, da se ako treba i poneki majstor sa strane nađe da se nešto odradi, ali da se to radi u našim radionima, da se zapisne. Ono što smo pričali, to je najvjerojatnije ta priprema da se radione prodaju kad dođe do stvarne podjele.
Zašto su i kakav tender za popravku vagona raspisale entitetske željeznice, objašnjava generalni direktor Slađan Jović.
Željeznice su raspisale tender okvirnog karaktera da ugovore određene ugovore, ali nisu obavezi da isprovedu. Željeznice su dostigle kapacitet sa postojećim radnicima u svojim radionicama, dostigle su kapacitet da izvrše remont i opravku vagona. To bi samo radile u nedostatku. To nam je znači osigurava neku rezervu ako željeznice ne mogu same da završe tu rekonstrukciju vagona, da ugovore u narednom periodu i popravku kod trećih lica vagone.
Objašnjenjem da je raspisivanje tendera rezervni plan za popravku vagona, sindikalci nisu zadovoljni. Goran Čamđić.
Tenderska radionica koja je bila nekad najveća radionica za opravku teretnih vagona u bivšoj Jugoslaviji i koja ima i sad potencijal. Samo je toliko zapuštena i toliko se ne ulaže da je to sramotno. Nema nekih rezervnih dijelova koji koštaju po par desetina mara.
U ovoj godini trebalo bi da bude okončano restrukturiranje željeznica, koje će od 2024. prema navodima predstavnika uprave poslovati kao holding sa tri zavisna preduzeća za infrastrukturu, prevoz putnika i prevoz robe. Još jednom predstavnik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
S obzirom da će radionica ostati u tom dijelu tamo kojega vlada neće sufinansirati, znači kad već sad ne može da funkcioniše, šta imamo da očekujemo onda u tim momentima. A to su sve naše atraktivne lokacije gdje vidimo u mnogim preduzećima koja su ugašena da se ruše i prave se zgrade i svašta nešto, samo ne fabrike ili nešto gdje će se zapošljavati radnici. Iz tih razloga smo mi mišljenja da i naše radione se pripremaju za tako nešto.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nedavno predstavljanje rezultata projekta Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu, koji finansira Evropska unija u BiH, a implementiraju IOM i UNHCR, pokazalo je zavidan nivo uključenosti obrazovnih institucija koje su otvorile svoja vrata za djecu i mlade u pokretu. U Unsko-sanskom kantonu realizovano je nekoliko projekata čiju okosnicu čine obrazovne aktivnosti i povezivanje djece u pokretu i one iz lokalne zajednice. A o tome u prilogu Azre Bajrić.
Uz infrastrukturne, socijalne i zdravstvene projekte kojima se željela omogućiti kvalitetna zaštita ljudima u pokretu, dosta pažnje IOM i UNHCR posvetili su obrazovnim aktivnostima, zahvaljujući čemu su u nekoliko škola u Unsko-sanskom kantonu realizirani programi kako za djecu i mlade u pokretu, tako i za one iz lokalne zajednice. U drugoj srednjoj školi Cazin, 90 djece iz centra Borići u Bihaću je sa svojim vršnjacima tokom 2 mjeseca učilo kuhati. Irnesa Šarić i Ildan Kurtagić, učenici 3. razreda.
Jako smo zadovoljni što su oni bili, razna jela, na primjer pice, hamburgere i neka slatka jela, na primjer sultan sarma, imali smo prevoditelja i nema tu razlike, mi smo svi isti i oni su ljudi koji mi.
Sa njima smo pripremili razna jela, što slana, što slatka. Sa njima nam je bilo stvarno super, radili smo, trudili smo se naučiti i pomoći im.
Mada medijima nisu bili dozvoljeni razgovori sa djecom ljudi u pokretu, njihovi domaćini su se očito trudili da im prenesu znanje, a druženje rezultiralo novim poznanstvima i spoznajama o različitim kulturama i tradiciji, jer djeca su dolazila iz Iraka, Indije, Burundija, Jamajke, Afganistana. Sadet Budimlić, učenik 3. razreda.
Ne znamo ni mi toliko, ali znamo dovoljno, na primjer, da ih pokažemo. Najtužnija priča što su morali napustiti svoje domove i sve, ali imaju šansu za novi život i samo treba biti uporan.
Za drugu srednju školu Cazin projekat je bio izazov koji im je donio nova iskustva. Haris Ćoralić, direktor škole.
Ovo je prvi ciklus, već imamo razgovore sa predstavnicima UNICEF-a i OMA da nastavimo dalje saradnju u drugom polugodištu.
Nastavak projekta očekuju i u srednjoj elektrotehničkoj školi Bihać, koja je organizirala tromjesečnu stručnu obuku za tehničare računarstva i elektroinstalatera za 60 polaznika djece u pokretu. Zanimljivi programi realizirani su i u nekoliko osnovnih škola, a nove spoznaje dobili su i profesori Tehničkog fakulteta Bihać, koji su bili angažirani u centru Lipa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih, gost Adnana Čomora je Jadran Crnogorac, Red Bullov sportski event menadžer koji je iz čiste lične strasti doveo Bosnu i Hercegovinu na veoma vidljivu mapu svijeta i uvrstio je u kalendar nekih od najgledanijih i najposjećenijih događaja na svijetu.
Taj Clear Diving u Mostaru postao ono specifičan jer ljudi iz Mostara, iz cijele BiH su to doživjeli kao ono Formula 1 dolazi u BiH.
On je to uradio koristeći samo ono čime BiH raspolaže i čega ima u izobilju. Priroda, znamenitosti, kultura, historija i tradicija.
Evo kad su meni dolazili ti neki prijatelji, kolege iz Red Bulla koji su obišli cijeli svijet, kad su vidjeli BiH, kad sam ja pokazao Studeni potok, vodopad Jajce, stari most, on su rekli ovo je rudnik zlata.
A sve to na koncu dođe na svjetsku pozornicu u čijem je središtu i Bosna i Hercegovina.
I napravo smo taj projekat gdje prvi put se desilo da frajer vozi wake skate, da kombinuje snijeg i vodu i da je najduži taj kao line winch koji je preko 400 metara. To sve desi umoljani Studeni potok.
Ovu epizodu Glasa mladih kao i druge podcaste Radija Slobodna Evropa slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle dvije decenije. Poplave, suše, zagađenost zraka i drugi klimatski ekstremi sve su češći i u regiji Zapadnog Balkana. Posljedica je to ljudskog djelovanja, kažu stručnjaci, i upozoravaju da nas još veće promjene očekuju u budućnosti. Prema Američkoj saveznoj agenciji NASA, prošla godina bila je peta najtoplija godina ikada, a planeta je za 1,1 stepen Celzijusa toplija u odnosu na prosječne temperature prije 100 godina. Više o ovoj temi Sheila Ibrahimović.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle dvije decenije. Umjesto snijega, kiše u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu izazvale su poplave i ogromne štete. Osjetio je to i Adnan Jusić iz Bihaća.
Katastrofalno je stanje, znači štete su ogromne ne samo kod mene, već u cijelom području tu.
Snijeg je blokirao puteve i zavejao kuće u Hrvatskoj. Bilo ga je i u Dalmaciji, a na zapadu je izazvao kolaps, kakav nije bio godinama, kaže Đorđe Šujić iz Delnica u Hrvatskoj.
Nismo se iznenadili snijegu, ali smo se iznenadili da za zadnje 2-3 dana napadao toliko. Imali smo, pre 2018. smo imali nešto slično, ali ovo je puno. Nema se kuda sa njim.
Bosna i Hercegovina je članica UN-ove konvencije o klimatskim promjenama od 2000. godine. Resorno ministarstvo entiteta Republika Srpska je kontakt institucija BiH pri ovom tijelu. 4 do sada urađena izvještaja pokazala su da su u BiH najveći problem izduvni gasovi koji umanjuju kvalitet vazduha. Izrađen je dokument kojim su predviđene mjere za borbu protiv klimatskih promjena do 2030. ali je za njegovo sprovođenje potrebno više od 8 milijardi maraka, kaže Ozren Laganin iz ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a.
Međutim, isto tako štete koje prouzrekuju, recimo, poplave iz 2014. godine su procijenjene na oko 2 milijarde eura. Suše koje su prethodile tome iz 2012. godine imale su posljedicu štete od oko 3 milijarde eura. Dakle, ako se ne sprovode mjere prilagođavanja, ako se adekvatno ne djeluje, doćemo do ovih drugih efekata. Znači, šteta koje su također imaju visoku cijenu.
Klimatska kriza je već započela i treba učiniti sve da se ona ublaži, poručuje klimatolog Bakir Krajinović.
Moramo što prije prilagoditi svoju aktivnost zelenijoj industriji, što manje koristiti
neobnovljive izvore energije koje emituju najveće količine stakleničkih gasova u atmosferu i zbog toga taj staklenički efekat na globalnom nivou treba da se smanji što više.
Izvještaj Međunarodne agencije za klimatske promjene navodi da će prag zagrijavanja planete do 1,5 stepen koji je bio postavljen za narednih 100 godina ovim tempom biti dostignut u narednih 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkrivanje i obaranje dirižabla koji je Pentagon nazvao kineskim balonom za prikupljanje obaveštenih podataka i posljedična odluka američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da otkaže putovanje u Peking mogli bi da pojačaju tenzije između Sjedinjenih američkih država i Kine, pišu svjetski mediji. Navodeći da je slučaj balon opteretio napeto rivalstvo dve globalne sile za političku, vojnu i tehnološku moć, Wall Street Journal ocenjuje da se nameće i pitanje da li incident može da eskalira. Dodaje da je prva posljedica odustajanje od prve posete najvišeg američkog zvaničnika Pekingu u posljednje 4 godine. Iako je Kina saopštila da se radi o meteorološkom balonu koji je odlutao, američka vojska ga je pre 2 dana izbušila raketom iz borbenog aviona, uz opasku vlasti da se radilo o reakciji na kršenje američkog suvereniteta. Kineska vlada, koja je izrazila žaljenje zbog pojavljivanja njenog balona iznad Amerike, negirala je da je narušila vazdušni prostor bilo koje zemlje. Posle svega, State Department ocenio je da putovanje Antonija Blinkena u Kinu ne bi bilo produktivno, jer bi incident sa balonom opteretio dnevni red koji, kako prenosi Wall Street Journal, uključuje pitanja Tajvana, odnosa Pekinga sa Moskvom i rivalstvo Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Njujorški list dodaje da pojedini stručnjaci za bezbednost smatraju da bi obe strane trebalo da smanje napetosti u trenutku dok administracija Josefa Bidena drži čvrstu liniju. Sa druge strane, neki američki saveznici žele da Vašington omekša odnos sa Kinom, jer im je Peking glavni trgovinski partner. Pominje se interes Xi Jinpinga da umanji tenzije, jer ima nameru da oživi kinesku ekonomiju oslabljenu dugotrajnom izolacijom zbog koronavirusa. New York Times piše da nema naznaka da je balon predstavljao vojnu ili obaveštajnu pretnju, ali da je simbolika kineske letelice koja lebdi nad Amerikom unela dodatnu nestabilnost u njihov i onako krhak odnos. List podsjeća da je uoči incidenta sa dirižablom Kina pokušala da ublaži oštru retoriku o Vašingtonu, te da je Peking pozvao na izgradnju razumevanja između dva naroda. Ipak, kako piše New York Times, iako neki bezbednosni eksperti pozdravljaju odmeren ton Kine nakon otkrića balona, drugi smatraju da je Peking dirižabl poslao da bi proverio odlučnost Vašingtona da reaguje na situaciju. U trodnevnoj odiseji nad kontinentalnim delom Sjedinjenih Američkih Država, kineski balon leteo je iznad Aleutskih ostrva na Aljasci i kroz Kanadu, pre nego što je otkriven iznad Billingsa u Montani. Američki mediji izvestili su da je veličine 3 autobusa, da je balonsko izviđanje stari način špioniranja, jer dirižabl može dugo da ostane neprimećen u jeftinoj akciji u kojoj nema pilota. Kineski državni medij Global Time optužio je Sjedinjene Američke Države da prave atmosferu hladnog rata, a BBC je preneo post jednog od korisnika društvene mreže Weibo: imamo toliko satelita, zašto bismo morali da koristimo balon?
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ogranak italijanskog slow food u Trebinju pokrenuo je prvi organizovani projekat iz oblasti ruralnog turizma u istočnoj Hercegovini pod nazivom Staze tradicionalnih sireva i meda. Članice udruženja Vasila iz Trebinja izvezle su stolnjake za ovaj projekat, a više o tome Nebojša Kolak.
Projekat Staze tradicionalnih sireva i meda za cilj ima i promociju ruralnog turizma i ponudu turistima pomenutih proizvoda. U projekat je uključeno po 8 sirara i pčelara. Gordana Radovanović, potpredsjednik Slow Fooda.
Da bi to postao turistički proizvod, morali smo ojačati proizvođača, obezbijediti im obuke. Bili su to obuke o ruralnom turizmu, o tome kako pružiti na selu ugostiteljsku uslugu, kako se baviti u današnjem vrijeme marketingom, kako se služiti društvenim mrežama. Također obezbijedili smo neku osnovnu ugostiteljsku opremu, jer naši proizvođači zaista žive i rade u nekim skromnim uslovima. Dakle, nije to visoko vrijedna oprema, ali svi su dobili recimo pod 2 drvena stola sa klupama. Takođe, angažovali smo naše lokalna udruženja.
Ovaj projekat se uključuju udruženja koja baštine tradicije ovih prostora. Potrebno je da naprave svoju etno panudu. Jedno od tih je udruženje žena Vasila iz Trebinja, koje su izvezle slonjake za sve uključene u projekat sa nekadašnjim etnomotivima. Sena Đurica kaže da su sve radile na kvalitetnom materijalu od lana na kojem su nekad žene vezle.
Pa je to bila jedna šara sa ćilima naših, boja, znači ona prava boja vina našega, ona kraljevsko plava. A za med smo ovako razmišljali, tu treba neka toplina, nešto toplo, lijepo, pa smo onda to nekako oživili sa bojama. To su boje, ona fina, topla, žuta, pa onda ono pastelno plava, zelena. Znači to su sve boje onako, ono spojili smo malo ovaj naš hercegovački krš, mediteran, to su baš, znači boja je sve u tome stolnjaku.
Ovo je prvi organizovani projekat ruralnog turizma na prostoru istočne Hercegovine u kojem svi uključeni vide određeni interes, a ujedno i vjeruju u njegov uspjeh. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Skijalište na Kupreškoj Čajuši ovog vikenda bilo je mjesto rezervisano za Dalmatince i njihovo četvrto prvenstvo u alpskom skijanju. Otvoreno je na najljepši mogući način trećom ski alkom. Organizator takmičenja je Ski klub Sinj uz podršku Viteškog alkarskog društva Sinj, asocijacije Dal Ski uz domaćinstvo sportskog rekreacijskog centra Adria Ski. Prilog o tome ima Željka Mihaljević.
Sve je proteklo u poznatoj ikonografiji Sinjske alke s tom razlikom što su vitezovi konje zamijenili skijama. Pravo sudjelovanja imali su samo dobri i uzoriti skijaši, isključivo članovi ski kluba Sinj, momci iz Cetinske krajine. Uz posebnu poruku natjecateljima, alku je, kako to i priliči, otvorenom proglasio alkarski vojvoda.
Vojvodo, po prastarim običajima naših pradjedova, skije su naoštrene i namazane, a čvrsta desnica i oko sokolovo uvježbani. Sve je spremno za početak prve trke treće sinjske ski alke. Neka otpočne prva trka treće ski alke. Da zapali dojelo!
Trubač je za ovom trube navještao skijašu pripremu za spust. Svaki pogodak u sridu bučno se proslavljao.
U sridu!
Uočeni problemi brzo su otklonjeni, kazao nam je to vojvoda Zdravko Cvitković.
Prvom trkom baš nismo bili zadovoljni, malo je puvalo nam, alka nam je malo bila visoka. Drugu trku smo je malo spuštili i već se pokazalo na rezultatima da je najbolji.
Pitali smo Alaj Čauša Damira Gulama, koji se i sam natjecao, je li lakše pogađati alku na konju ili skijama.
Imamo alkare koji trče u jednu i drugu alku, kažu da je ovo složenije i zahtjevnije, da je ono dosta lakše. Neki od nas sudjeluju od početka, tako da i tu imamo malo vještine, ali u svakom slučaju traži se dosta zahtjevno je, brza je staza, troja su vrata, treba obići, malo puše vjetar i pada snijeg u oči, tako da se baš i ne vidi, ali eto, imamo i srida i pogodaka u dva i u jedan, tako da nije sve skupa nije loša trka.
Prošlogodišnji pobjednik Jerko Župić ovoga je puta imao manje sreće.
Prva uništa, druga u sridu, ali dobro, mislim, ovo je više zabavnog karaktera, tako mislim, niko nije ovdje. Cilje da dobije više zabava i druženje i da ljudima bude lijepo tu, da guštaju s nama i tako.
No svaka je pobjeda ipak slatka, a neizvjesno je bilo do samoga kraja, govori nam Mario Župić, ovogodišnji slavodobitnik.
Osjećaj je stvarno fenomenalan, ono, da na jedan ovakav način možemo pronijeti tradiciju svoga grada i Cetinske krajine. Bilo je vjerojatno neizvjesno do samog kraja, ali više sreće i svega, tako da čudotvorna Gospa Sinjska je pomogla da ipak ja budem taj slavodobitnik ove godine.
Na Kupresu je bio Sinj u malom, a da se osjećaju kao u vlastitoj kući potvrdio nam je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj.
Sinj, Kupres, Livanjski kraj, Šujica, to je sve jedno tijelo, tako da se mi osjećamo ovdje domaćinski, naravno, kao što je za Alku i Veliku Gospu. Narod ovoga kraja je u Sinju, tako smo mi danas ovdje i zadovoljstvo mi je da naši momci Sinja su.
Unatoč hladnoći i udarima jakog vjetra, publika je uživala u svakom trenutku, te se organizatori, a i domaćini, nadaju kako će ski alka postati jedna lijepa tradicija. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.